Magandang gabi sa bawat isa. So magandang gabi po mga ating aking kasama ngayong gabi na ito. And magandang gabi po sa ating online community. Ayan. So welcome po sa ating Wednesday Night Habit, ang Word and Prayer, kung saan atin pong binabalikan at sama-samang pinagninilayan ang mensahe ng Panginoon na natanggap natin last Sunday through our dear pastora, Pastora Citas Termulo. Pero ngayong gabi, papakilala ko po muna sa inyo ang aking mga nagagandahang mga ate na kasama ngayong gabi na ito. Simulan natin sa akin na sa kaliwa.
Hello po, good evening. Ako po si Angel, 26 years old and surrendered heart. My surrendered heart.
Sana all surrendered heart. Ayan, ako naman po si Jessica, 26, strengthened by the Lord. Ate.
Ayan, good evening. Ako po si Shelo, 26, 35. Ayan, waiting for God's appointed time.
Ayan, so we are happy to be here. And salamat po sa ating mga pastor for sending us po and having this time to reflect together with you ngayong gabi na ito. And ngayon naman, alam ko excited na kayo sa part na ito. Pero Ate Angel, ano ba gagawin natin ngayon?
So ngayong gabi ay wala po muna tayong icebreaker po. Sana. Wala po muna ng games. Dahil parang alam ko nalalapit na ang CT2 exam.
Ayan. Excited na po.
So ikaw ay sa mga student ng CT2. At ngayon po, tayo po ay magsha-share ng kahit may last Sunday po ay doon sa preaching ni Pastora Citas ay meron mga napakita na mga pangako ang Panginoon na mga verses. At ngayon, gusto din naman natin na makarinig sa ating mga kasama ngayong online ang kanilang mga life verse or mga verses na pinanghahawakan nila. So ngayon, share lang kayo ng Bible verse na pinanghahawakan nyo sa inyong journey ngayon. So, sa aking, ano bang pinanghahawakan ko ngayon? Sa CT2. So, meron akong pinanghahawakan sa CT2, ang Psalm 62, verse 1 to 2. For God alone, my soul's wait in silence. From Him comes my salvation. He alone is my rock and my salvation. My fortress, I shall not be greatly shaken. Ayan. Kay Teacher Jessica.
Ako naman, mga ate, Philippians 2:3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. No, yung makabisado ko po ito ngayong week na ito. Ate!
Amen. So, yung mga kasama natin online, pwede po nyong i-share ang inyong Bible verse or text ng Panginoon na pinangahawakan nyo sa journey nyo ngayon. Ayan sa akin, nasa cross-training to memory verse din, yung Isaiah 40, verse 31. Ayan, ang sabi doon, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ayan, ito po yung kiniklaim ko na salita ng Panginoon sa buhay ko ngayong season ko na ito. Ayan. Ayan. So may mga nag-share na. Ayan, sabi ni Scarlett Sam, sabi niya, Romans 8:28, sabi niya doon, all things work together for good for those who love God and to those who are called according to His purpose. Ayan. Meron pa. Si Kuya Jeff, sabi niya dito, sa Psalm 62, syempre, nasa memory verse din natin yan. Psalm 62, verses 1 to 2. Parehas po kayo ni Teacher Angel. Ayan, sabi niya doon, for God alone, my soul waits in silence. From Him comes my salvation. He alone is my rock and my salvation. My fortress, I shall not be greatly shaken. Ayan, so ito parang naaaral natin yung mga memory verse natin.
Nag-review na tayo.
Ayan, sige, meron pa po, Teacher Jessica.
Si Kuya Patrick. Pero Kuya Patrick, walang laman.
Kailangan
ng wait lang, isipin ko muna kung ano to, ha. Clue po, ano pong clue na tayo?
Nevertheless,
I am continually with you. You hold my right hand. You guide me with your counsel, and afterwards, you will receive me to glory. whom have high in heaven but you, and there is nothing on earth that I desires beside you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Amen.
Amen. Amen. Thank you, Kuya Patrick.
Amen. Si Ate Grace din sa 2 Corinthians 12:19. Ito, grabe din tong verse na to. Sabi dito, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Amen don, Tita Grace. Ayan, meron pa po ba, Teacher Angel?
Ayan, kay Ate Selmar. 1 Timothy chapter 6, verse 6, but godliness with contentment is great gain.
Amen. Si Tita Ada, Psalm 62, verse 1 to 2. So, same with Kuya Jeff and Teacher Angel. And kay Tita Dory. Ayan, kay Tita Dory is 1 Peter chapter 2, verse 9. So, sabi po doon, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellence of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Napakaganda po ng word ng Lord.
Ayan. Kay Sir Orlando D. Pineda, Psalms 34, verse 5, those who look to Him for help will be radiant with joy. No shadow of shame will darken their faces.
Amen. Amen. Sabi din ni Kuya Joshua Milan, Psalm 135, verse 9. Meron pa po ba?
From Pastor Al, Philippians 1, verse 21. For me to live is Christ, and to die is gain.
Okay, Anime, Isaiah 41, verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.
Ayan, si Teacher Patricia Lilagan. Ayan, parehas kami. Sa Isaiah 40, verse 31. So yon, sabi doon, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Si Kuya Alex Cayetano, Awit 73:26. Ito ang parang sarap basahin pag Tagalog, no? Sabi dito, puso ko't kaluluwat nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tangi kong kailangan. Oh, ang ganda sa Tagalog. Ayan, praise God.
Ayan, sabi ni Kuya Wendell, 2 Timothy chapter 1, verse 14, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Amen.
Amen. Ayan, sige po, masarap pong mapakinggan ang mga Bible verses. Sige po, punuin lang po natin yung comment section natin ng salita at mga pangako ng Panginoon.
Amen.
Ayan, so last Sunday, tayo po ay nakatanggap ng napakagandang salita ng Panginoon through our pastor, Pastora Citas Termulo. At ito po, ang title po nun is Sarah from Faith to Faith. Ayan. Sasamahan niyo po kami ngayong gabi. Basahin po natin yung Hebrews 11, verse 11. Ang sabi po dito sa English, sa ESV version, by faith, Sarah herself received power to conceive even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised.
Ayan. So, basahin din po natin sa Tagalog. Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sarah, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. So, there's so many verses na nakaka-overwhelm at napupuno ang ating puso ng galak na malaman na yung nagsasabi ng mga pangako na ito ay tapat. Tapat ang ating Diyos. And as we continue tonight ang atin pong pagre-reflect, tayo po ay manalangin at lumapit sa Panginoon at samahan tayo sa ating pagpapander ng kanyang salita. Sige po, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Heavenly Father, we praise you. We glorify your name, Panginoon. Lord, napakatamis ng iyong mga salita. Napakatamis pakinggan, Lord God, ng iyong mga pangako na aming pinangahawakan sa aming journey ngayon, Panginoon. Na tunay, Lord God, that you are faithful forever and ever, Panginoon. And Lord, as we hear your word, Panginoon, sa amin last Sunday, Panginoon, Lord, be with us, Lord, as we reflect and ponder sa iyong salita. And amin po itong mailapat sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to hear your words clearly, Panginoon, and to have an obedient heart, katulad ni Sarah, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo ng buong puso at lumakad ng tapat kasama ka, Panginoon. Thank you, Jesus. And samahan niyo po kami ngayong gabi na ito, Panginoon. We love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Ayan, sige po. So, last Sunday, ayun po, tayo po ay nakita po natin doon, no? Doon sa message na na-receive po natin. Nakita po natin yung tadhana ni Sarah. At ito yung barrenness. So, nakita natin yung, nakikita ng kanyang physical eyes, yun yung barrenness. Pero, at nakita din natin na yun nga, yung barrenness, yun yung wala siyang kakayanan na magkaroon ng anak. But God turned and rebuke her at nagkaroon ng transformation mula sa pagtingin niya sa barrenness patungo sa fruitfulness. So nakita natin last Sunday yung journey niya ni Sarah. So meron pong sinabi doon na meron siyang mga responses yung Sarah's faith. Sabi po doon, number one, yun nga po yung na-share ni Pastor Rositas na she took it by default. So noona, she took it from the Lord but reverted in her ways. At ang naging resulta po nun, nagkaroon po ng relational conflicts at separation. And then pangalawa, sa responses niya, sa na-respond niya is, she just assumed it. Ayan, mga assumera. Ayan. At ang naging resulta po nito, nagkaroon siya ng feeling, nagkaroon po siya ng, nagkaroon siya ng feeling comfortable at living complacent. So, yun yung parang okay na to. Okay na yan. Yan na yun eh. Parang ganun po. And then, pero but God turned or nagkaroon ng transformation. Meron dalawang aspects of her transformation. Mula sa pagtingin niya sa barrenness niya, patungo sa fruitfulness. At yun yung isa sa mga himala ng Panginoon na talagang nagkaroon siya, nag-conceive pa siya ng anak. Ayan. So, yung Sarah's faith, ito naman po yung she received the power of God. So nakita natin doon, no, talagang tinuruan siya ng Panginoon na magtiwala at magrest sa kanyang timing, sa appointed time ng Panginoon. And then pangalawa, she considered him faithful who had promised. So dito nakita natin yung dalawang aspeto ng considering. Yung number one is active considering and passive considering. So, nakita natin kung paano nabago ng Panginoon yung story ni Sarah. At ngayong gabi, samahan niyo po kami to reflect dun sa mga questions na naibigay po sa atin. And we hope na maka-join po kayo sa ating reflection time ngayong gabi para magtulong-tulong po tayo o magsama-sama po tayong manalangin at alam niyo po yun, magkaroon tayo ng shared life. Ayan, dito po sa ating word and prayer. Ayan, sige po.
Ayan, so ini-invite ko po ang bawat isa na kasama po namin ngayon na naka-tune in sa ating live to key in your answer sa ating pong reflection question and sama-sama po natin itong pagnilay nila. Ayan. Ayan, so for question number one, reflection question number one, kamusta ang iyong buhay?
Okay. Walang iiyak.
May tissue po kami dito.
Ready po.
Ayan. So, kamusta ang iyong buhay? Paano ka tumutugon sa kawalan o barrenness? So, katulad ni Sarah, is it by default? Yung nagde-desisyon ka madalas nang walang pagtatanong sa Diyos para lang masolusyonan yung mga pangangailangan mo. And then, pangalawa is assume it. Tinatanggap mo na lang kung ano ang nangyari o matanggap kasi tingin mo, wala naman din makakatulong sa'yo. So, ito po yung ating na-receive na word from the Lord last Sunday. And mula sa mensahe na to, ang mga kaisipan na ito ay mali at di ayon sa kalooban ng Diyos. Paano ito mababago sa'yo? So, as we share po yung amin pong mga sagot sa aming reflection sa ating pong reflection question. So I encourage everyone to share din po sa ating chat box ang inyo pong sagot sa ating reflection question. So let's start with Ate Shelo. Ate Shelo, kamusta ang iyong buhay?
Hello, no, joke lang. Ayan. So sa akin, ano, so grabe yung message no Sunday, no? Talagang wala pang yung alta. Grabe yung... Okay na. Ayan. So sa akin, ano, maraming ako personally, siguro sa journey ko, sa buhay ko na ito. Wow. Ayan. So marami na po akong pagkakataon sa buhay na, ano, may, sa mga decision making. So ako po ay panganay na anak. So, bilang panganay, so yun nga, parang inaasahan din sa family na mag-create din na, sa mga decision makings. So, ayun, so marami po akong mga desisyon na mga ginawa sa buhay. At means, at madalas, hindi pala minsan, at madalas, by default, or I assume it na lang. Kasi ano eh, yun nga, doon ako, may tendencies ako na, yes, pinag-pray ko na, Lord, di ba? Lord, ito na po, pinag-pray ko na po, ayan, sa iyo na po. Pinagkatiwala ko na sa Panginoon. Pero, after ilang days, weeks, or months, Lord, parang ang tagal. Lord, parang, Lord, nandiyan ka ba? Parang ganon. So, may point ako sa buhay ko na ganon, na parang ang tahimik ng Panginoon. Pero, tapos yun nga, yung parang yung sinorender ko sa Lord, parang binabawi ko. Lord, ako na nga. Parang ganon. So, nakita ko doon nung Sunday nga, syempre, mali yun eh. Kasi nga, dapat yung full control ay sa Panginoon. Nire-relinquish ko talaga siya. And then, doon nga pumapasok yung tendencies ko na pangunahan ng Panginoon. And minsan, doon ko rin nasasabi na, sige, okay na yun. Parang, wala na. Ganun eh. Ganun na yung nangyari. Pero, upon reflecting doon sa message ng Lord last Sunday, sa parang, this time, it's time na to fix my lenses. At yung ayusin ko yung spiritual eyes ko. And then ipalinis yun sa Panginoon at i-relinquish yung full control sa Kanya. And yun nga, matutong magtiwala sa appointed time ng Panginoon. So hindi man siya nangyari ngayon, hindi ibig sabihin na hindi na siya mangyayari. So ibig sabihin, merong appointed time ang Lord eh, at hindi yun yung ginagawa kong timeline. So yun po. And then, dun din, natutunan din, sinusurrender ko din sa Lord yun ngayon, not on my ways, but sa plans at timing ng Panginoon. So huwag yung mga nangyayari sa paligid ko yung mag-determine ng future or ng kapalaran ko. Kasi mahirap yun eh. Mahirap pumunta dun sa isang lugar o sa isang pangyayari, sitwasyon sa buhay ko na hindi approved ng Panginoon. So nakakatakot siya. And yun nga, di ba, sabi, walang mahirap sa Panginoon. So yun, I receive His power and I receive His, ano, yung katapatan ng Panginoon. Kasi siya yung nagpangako eh. Ayun po.
Ayan. Thank you, Ate Shelo. Ayan, so again, I encourage everyone po to share or to key in ang inyo pong sagot sa ating reflection question. And sama-sama po tayo, we will pray for one another and sama-sama po nating i-journey ang atin pong paglakad kasama ang Panginoon. Ate Angel.
Ayan. So, ayun. Sa aking, feeling ko pareho eh. By default. And I assume it. Tulad din nung kay Ate Shelo. Ayan. Na parang, ikaw din yung napoprovide din sa family na ano, ikaw yung mga nagde-decide, isa ka din sa mga nagde-decide. Then may mga times doon na may mga pagkakataon na nag-respond ako in my own way lang. Na hindi ko nakakalimutan kung mag-ask sa Panginoon. Or even kapag nag-ask ako sa Panginoon, hindi ko na naiintay. May mga pagkakataon na hindi ko na talaga naaantay. Yung wait lang, parang nakikinig ba ang Lord? Parang naka-question ko ang Lord and guilty naman ako na naka-question ko yung Panginoon for that. Na kumikilos ako without knowing na pinaalam mo, sinabi mo ba yan sa Lord? Na nag-decide ka ba with sa guidance ng Panginoon or na-disobey mo ba siya? May mga pagkakataon talaga doon na napapasorry na lang ako sa Lord. May mga pagkakataon talaga na wait lang, diba, na parang nakalimutan mo na mag-ask sa Lord. Even mga, na Lord, ay, sorry. Sorry kasi nag-decide ako. Plano ko. Hindi yung plano mo yung sinunod ko. Especially sa family. Na parang, bakit kailangan ganito, ganyan, na bakit ako yung ganito, na magde-decide sa family, magpo-provide. Parang ang dami kong question. Pero nakita ko na may appointed time din naman talaga ang Panginoon. Bakit nangyayari ang lahat ng ito sa akin? And minsan, na-assume ko na rin talaga na, Lord, hindi kita pinakikinggan eh. Sa lahat ng mga prayers ko, minsan talaga, guilty ako na hindi ko naiintay yung answer ng Panginoon sa akin. Na nag-pray man ako, parang ma-pray lang. Nasabi mo lang na na-ask mo to sa Panginoon, pero inunahan mo. Inunahan mo yung Lord. Hindi mo naintay yung sagot ng Lord doon sa tinatanong mo o doon sa pinagpe-pray mo. Kaya nag-assume ka na tama yung decision mo. Natama yung decision mo dun sa family mo. Then, lulundo ito na mali yung decision mo. Na mali yung mga naging decision mo doon sa family mo or dito sa work mo. Kaya, guilty ako. Pero as I reflect naman dun sa message ng Lord, nakita ko na I have to obey God. Na makita mo na intayin mong sumagot ang Lord bago ka mag-respond. Kasi, sasabihin sa'yo, anak, hindi mo pa pinakikinggan eh, yung respond ko eh. Bakit ka susunod agad? Bakit kikilos ka agad? So, intayin mo, hayaan natin, hayaan ko ang Diyos ang magdikta sa gagawin ko, sa mga decision ko. Hindi ako. Kasi hindi naman ako yung magpaplano talaga eh. Hindi talaga ako yung susulat ng story ko, ng plano ng sa buhay ko. Kaya sundin ko yung plano ng Panginoon, hindi yung plano ko. So, ang Lord dapat yung may final or last word sa buhay ko, sa story ko, hindi yung ako yung nagde-desisyon at magkaroon ako ng act of surrendering sa Panginoon. So, yun yung aking.
Amen.
Amen, Ate Angel. Ayan, so basahin ko po ang mga response ng ating mga kasama sa online. Sabi ni Kuya Lexel, sa akin po by default, marami pong bagay na nagde-desisyon po ako ng sa sarili ko. May time po na nagpe-pray po ako, nandun na po yung trust, pero sometimes, kala ko di siya kumikilos, kaya nangyayari po. Gumagawa po ako ng desisyon na pinapangunahan ko si Lord. Ayan, sabi naman ni Ate Boo, Ate Reg Boo, I assume it. May mga sitwasyon na tinatanggap ko na lang talaga na na-correct din sa akin ng Lord. Pinakita sa akin ng Lord na there is more is sa situation ko ngayon and maniwala at mag-dream ulit na kaya niyang baguhin yung sitwasyon na nakasanayan ko. Ayan. Ate siya meron pa.
Ayan, sabi ni Kuya Jeff, sabi niya, sometimes po, ina-assume na lang po yung mga bagay na mangyayari dahil sa mga decision ko. Pero salamat po sa Lord, tinuturuan po akong palaging bumalik sa layunin ng Lord sa lahat ng nangyari sa akin. Lagi din pong bumabalik sa kung gaano po kabuti ang Panginoon sa buhay ko. Minsan masakit, pero I always take it from the Lord. Si Lord ito. Amen.
Amen. Ayan. So sa akin naman po mga ate, ano, both din. Parang simultaneous siya nangyayari. By default, tsaka by assumption din na both doon ko ina-ankla yung response ko at decision ko. So, ako po ay masyadong logical na tao na gusto ko, ano eh, may nakikita akong output. Gusto ko may nangyayari. Gusto ko yung mata ko, kung ano yung nasa isip ko, dapat na napoproject siya ng mata ko. So, madalas pinapangunahan ko ang lahat ng ginagawa ko or mga plano ko na I want things to be done right away. Na gusto ko to, dapat magawa na natin to agad. Gusto ko ng output agad. Kaya parang pag antagal, tapos wala akong nakikitang nangyayari dun sa naked eyes ko, kahit man lang progress, parang Lord, parang wala naman nangyayari. Parang akala ko plano natin to, Lord. Bakit parang wala akong nakikitang plano, yun pala, yung plano ko lang kasi yun. So, in-assume ko, na plano namin ng Lord yun.
Yung pala, ikaw
lang. Ako lang yun. Ako lang yun talaga. Na ako na, kaya ang nangyayari nun, na parang, hindi naman kumikilos ang Lord, akala ko plano namin to eh. Ako na yung kikilos. And kapag hindi siya nag-work, nag-lead siya ng disappointment. Hindi sa tao sa paligid ko, pero yung sa sarili ko. Nadi-disappoint ako sa sarili ko na, bakit hindi mo nagawa yun? Bakit hindi mo natapos yun? Bakit hindi ko na-reach yung goal na yun? Bakit wala? Yan yung lagi kong tanong sa sarili ko. Lord, faithful naman ako, pero bakit wala? Oh, yun po. And by default, kapag may problema, hindi rin ako nakakali. Na gusto ko, solusyonan ko na siya kaagad. Na pinupungunahan ko si Lord and sinasabi ko minsan sa Lord na, Lord, I got this. Ang yabang, no? Lord, I got this. Stay put ka lang dyan. So, sobrang bali. And kitang-kita yung pagiging prideful ko sa mga sitwasyon na yon na una, in-assume ko, nakasama ko ang Lord. Pero at the back of my mind, desire ko lang yun. Pinilit ko lang na gusto din ng Lord yon. And yung pagiging prideful ko in a way na akala ko kaya ko. Akala ko kaya kong solusyonan ng ako lang. Na and yung pagki-question ko din sa Lord na faithful ako, parang nag-ako inalikan ko ng label yung sarili ko na Lord, faithful ako sa iyo, pero bakit parang wala? Ano ba yung wala na yun? Ayun, parang wala nangyayari, napapagod na lang ako, pero wala namang fruit. So, yun, as I ponder sa message ng Lord, pinarealize ng Lord sa akin na mali pala yung first response ko. Dapat pala yung first response ko should be a prayer. Yung prayer with a trusting heart. Na kung importante sa kanya yung mga bagay na to, dapat sa kanya ako unang sumasangguni. And to really learn to slow down in action, but quick and deep in prayer. Yes. Na dahan-dahan lang sa kilos, ineng. Yung parang yun yung paalala ng Lord sa akin, na dahan-dahan lang, ineng. Sisa lang, it takes years. And alam ko ang Lord will answer my prayer. I just need to slow down in action. Whatever His answer is okay. Yun talaga yung nagrema sa akin nung Sunday na, it's okay. Kung ano mo yung sagot ng Lord, it's okay for me. Na I will give in. Any interest ko sa Kanya lahat and to fully trust and obey Him. Ayan.
Ayan. Amen, Teacher Jessica. No, grabe. Very personal. Ayan. So, meron pa po tayong mga nag-comment. Yes. Sabi ni Kuya Alex, Alexander Cayetano, sabi po dito, matuto akong maghintay sa pangako ng Panginoon at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Minsan kasi, nagdedesisyon ako sa sarili ko, nagpaplano ako para sa sarili ko at sa pamilya ko, inuunahan ko ang Lord sa plano niya. Alam ko ibibigay sa akin ibibigay niya sa akin ang pangarap ko by faith in God's perfect time.
Amen.
Amen. Ayan, meron pa Teacher Angel.
Sabi ni Louis, by default, padalos-dalos po ako sa pagdedesisyon, kagaya po sa pagtatrabaho. Umalis po ako sa work ng padalos-dalos. Nagdadasal po ako pero pinangungunahan ko po siya sa mga bagay na inaakala ko pong tama ay nagiging mali. Ngayon po, may tumanggap sa aking trabaho at may isa pa pong trabaho nag-aantay sa akin. Hindi ko po mapagdesisyonan ng maayos kung saan po ako magpo-proceed. Kanina po, papasok na ako. Tapos po, magdalawang isip po ako kung tutuloy po ba o doon na lang po sa isa.
Ayan. So, manalangin pa po kayo. Si Luis. Ayan. Luis. Sabi po ni Sean Seriales, minsan po, na kumikilos tayo ng hindi naman po ayon sa plano ni Lord para sa atin. Pinapangunahan po natin siya sa mga plano niya para sa atin. So, na-realize ko po dun sa experience ko po na yun, I learned to wait and have patience kasi may mas malaki at magandang plano po si Lord para sa atin kumpara sa mga plano na ikinikilos mo para sa sarili mo. Amen, Sean. Ayan. Just wait and trust the Lord. Ayan.
Sabi ni Kuya RJ Somar, sa aking pansariling opinion, yung mensahe ni Pastor last Sunday is sumasalamin sa patutoong buhay ni Nanay Feli. Kaya yung caption niya na how you by faith, iyan ang patunay na sa kabila ng napakaraming persecution at trials na dumating sa kanilang buhay mag-ina, ay di sila sumuko at nagpatalo. Pagkos ay nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya kay Yahweh. Kaya nakasurvive silang mag-ina at ngayon, ang time of redemption ay pinagpala sila. Kay buti-buti mo, O Diyos, sa lahat ng tapat sa'yo.
Ayan, sabi naman ni Kuya Rocky, minsan kapag kagustuhan ko lang ang magdesisyon sa sarili ko, kala ko tama. Pero bandang huli, yung mali ko dun ko nakikita ang mali ko. Pero salamat sa mali ko dahil doon natututo ako na ganong mga mali ko, huwag pala tayo manguna sa mga desisyon ko.
Ayan, amen. So, na-redeem na tayo. No? No, binigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na i-redeem at lumakad ng ayon sa kanyang kalooban. Ayan.
Amen. Ayan. So, for our question number 2, I encourage pa rin po ang bawat isa to share ang atin pong sagot sa tanong na ito. Para kay Sarah, ang pananampalataya ay pagtanggap ng kapangyarihan ng Diyos at pagkilala niya na siya ay matapat kahit pa ang kaganapan sa paligid ay nakakontra dito. Gamit ang sarili mong pangusap, paano mo ito iaangkop sa pangkasalukuyan mong karanasan, sa larangan ng relasyon o kaya pinansyal, pangarap man o pangkalusugan, lalo't higit sa paglilingkod sa Panginoon. Ate Angel?
Ayan. So sa akin, ihinto ko or i-stop ko yung pagde-decision ko na hindi ko, yung parang hindi ka nagtatanong sa Panginoon, na hindi ka muna nag-aas sa Panginoon kapag nagde-decision ka, especially sa financial, kapag may impulsive pagbibili ng mga kung ano-ano. Online shop ba yan? So may mga pagkahataon doon na need pa ng family mo or yung pang sarili mong kagustuhan lang yung bibilin mo. So, sa pagdedesisyon na ito, minsan, hindi ko na isasama yung Panginoon. So, yun yung kailangan kong ihinto, yung pagdedesisyon or pagdecide na hindi ako nag-aas sa Panginoon. At maging malinaw sa aking yung mga sinasabing pangako ng Panginoon sa aking. Na minsan, sa trabaho, makikita mo kasi talaga na kahit pagod ka na, tatrabaho ka pa. Kahit ang gusto ng Panginoon, magpahinga ka, mag-rest ka. Pero yun pa rin, go pa rin sa trabaho. So, minsan kailangan, tinatapik din ako ng Panginoon na, anak, rest ka din. So, kailangan magpahinga din. So, minsan, binabaliwala ko yung mga sinasabi ng Panginoon sa akin. So, ayun. Makinig sa Panginoon, panghawakan yung mga pangako ng Panginoon sa akin. At makita talaga na mayroon akong puso na surrender sa Kanya at handang sumunod sa Kanya.
Ayan po, Ate Shelo. Ayan, and bago sumagot si Ate Shelo, encourage ko po ang atin pong mga kasama sa online to share ang inyo pong sagot kung paano nyo po iaangkop sa inyong pangkasulukuyan na karanasan sa inyong pong relasyon, financial, pangarap man o pangkasulsugan, lalo't higit sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ate Shelo.
Ayan. Sa akin po, I will stop. Ayan, I will stop na palaging pangunahan ang Panginoon. So, yun. Parang, wait lang. Parang ganun. Relax ka lang, Shelo. And then, isa din sa mga nasulat ko dito sa aking reflection, remove any prideful spirit sa puso ko. Na parang, di ba parang feeling natin you are above God or ina-under mo si God. Pero ngayon, it's si God, that's top, then ako. Parang ganun. And then, allow God to move over my life. Lalo na sa mga gino-journey ko ngayon sa aking buhay, sa family, sa financial, sa mga dreams, sa health, at lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Laging makinig at talagang merong confirmation lagi mula sa Lord through my pastors and leaders. Kasi yun nga, mahirap at nakakatakot kumilos nang walang blessing ng Panginoon through His Word, through my pastors and leaders. So, yun yung lagi kong, yun yung lalakaran ko na talagang makita ko doon at matanggap ko yung faithfulness ng Panginoon sa buhay ko. Ayun po.
Ayan. So, meron na po bang sumagot sa ating live?
Ayan. Si Ate Rosario, pero ito yung sagot niya sa question number one. Sabi niya, sa akin po, by default, kasi po, may problema ako kahit nananalangin ako kay Lord, pero di pa rin po ako mapakali. At ako rin po ang nasusunod. Pinapangunahan ko pa rin ang Lord. Kaya thanks din po sa Lord kasi palagi po niya pinapaalala sa akin na anak, huwag kang umupo sa trono ko. Huwag mo akong pangunahan. Tama. Ayan. Dahil ako na ang bahala sa mga problema mo. Basta magtiwala. Pagkatiwalaan mo lang ako sa iyong buhay, sa buhay mo.
Amen. Ayan. Let's continue to share yung atin pong sagot sa atin pong reflection question. Sa akin naman po, sa lahat ng oras at bagay, He has the final say na ang Lord, hindi ko siya dapat ikahon sa kung ano lang yung gusto kong hawakan ng Panginoon sa buhay ko. Dapat in everything, in every season, He has the final say. And hindi na patungkol sa kung ano yung gusto ko at paraan ko. Pero kung ano na yung plano at paraan ng Diyos. And wait, matutong maghintay. And to wait according to His perfect time sa aking journey, sa aking trabaho, sa family, sa aking journey with discipleship, sa aking pag-aaral, na all of this will be touched. And nandun ang Lord sa lahat ng yon. At wala akong control. Hands off ako sa mga bagay na yon para ang Lord ay makapag-move sa buhay ko. Ayun po.
Ayan, amen. So, grabe talaga, no? Isang bagay talaga dito yung alam natin na minsan nga, di ba, yun nga, Lord, you are faithful, ganyan. Pero, pag pinapangunahan ka na ng sarili mong, pag pinapangunahan ka ng sarili mong ways, or ino-own mo na yung mga bagay-bagay, nawawala na talaga yung presence ng Panginoon. So, salamat po sa mensahe ng Lord last Sunday na talagang grabe po yung pag-touch ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ayan, so ini-encourage pa rin po namin kayo to answer po yung reflection question number 2. And while hinihintay po namin iyon, so magkaroon po muna tayo ng, ayan, may humabol po. Sabi po ni Ate Amada Donato, sabi niya, pagtiwala ang lubos ang Diyos sa kanyang mga ipinangako, sapagkat siya ay mabuti at tapat, God reminded me again and again that He loved my loved ones more than I loved them. Amen. Ayan. So, tunay po na tapat ang Diyos at kailanman ay hindi po siya magbabago. Ayan. Meron pa po ba dyan, Teacher Angel? May nag-comment pa po ba? Teacher Jessica?
Kuya Jeff. Sabi ni Kuya Jeff, wait in silent surrender, knowing na kaya ako itawid ng Lord sa lahat ng seasons ng aking buhay. Avoid helping God. Absolute surrender sa pagkilos ng kamay ng Lord sa aking buhay. Amen.
Amen and amen. Ayan. So ngayon po, ilalapit po natin ito sa Panginoon and we thank God at we praise God for this wonderful time sa ating reflection. So tayo po ngayon ay lalapit sa Panginoon sa panalangin. Inaanyayahan po namin kayo na sumama po sa aming panalangin. So ngayong oras po na ito, kahit po tayo sa ating mga personal na bahay ngayong oras po na ito, sa mga kasama po natin online. So if you want to give your life to Jesus, and if you want to receive the power of God, and if you consider Him faithful who had promised, just comment down yung raising hand emoji na sinusurrender mo at sinasabi mo sa Panginoon na Lord, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay at nire-recognize ko na ikaw ay pinakamakapangyarihan sa lahat. And if ang panalangin mo naman ngayon ay, Lord, please rewrite my story. And I want to believe that you have a word for me. So just comment a green heart emoji. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Let's close our eyes and let's pray. Kapatid, you are not barren. Hindi ang mga tao sa paligid mo ang magdidikta ng iyong tadhana. God has a word for you simula nung linggo hanggang ngayon. And God is faithful. And right now, receive na walang mahirap sa Panginoon. Yes, Lord. Lord, we ask tonight, we ask for your forgiveness sa mga tendencies po namin, Lord God, na kami ay kumikilos ng walang guidance, nang wala yung direction mo, na wala ang iyong presensya. Lord, patawarin niyo po kami kung pinapangunahan ka po namin. Lord, right now, I pray for my brothers and sisters na maging kami din, Panginoon, ngayon kay Teacher Jessica at kay Teacher Angel. Lord, help us, Lord God, to walk with faith in you. We recognize, Lord, your word, that you are the word and you have the final word, Panginoon, sa aming mga buhay. And we receive it, Lord God. Lord, we rebuke any fear, any limitation sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isip. Lord, we receive your word tonight and we receive you, God. You are faithful, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong katapatan sa aming mga buhay, Lord God. We receive yes and amen, Panginoon, sa mga hakbangin, Lord God, sa aming buhay, Lord God. No more to barrenness. No more to barrenness, Panginoon, in Jesus' name. We rebuke it, Lord God. Hallelujah, Lord. We pray, Panginoon, sa mga nag-comment, Panginoon, online, sa mga kasama po namin online. We pray for Ate Ada, for Joshua, for Tita Dori, for Kuya Rocky, for Julian, Lord God, for Reg, at sa mga nagkasama po namin ngayong gabi, Lord God, sa online. Lord, alam niyo po, Panginoon, ang kanilang mga journey. Dalangin po namin, Lord God, that you will be with them, Lord God. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga lenses, Lord God. Tanggalin niyo po, Panginoon, wag po kami mag-operate, Lord God, sa aming mga mata, mga sariling mata, Lord God, kundi ganahin po namin, Panginoon, ang aming mga spiritual eyes, Lord God. Lord, marami pong salamat. Sa iyo po namin itinitiwala, Panginoon, ang lahat ng ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 At ngayon, basahin po muli natin yung text on Hebrews 11:11. Ang sabi po doon, by faith, Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised.
Ayan. So, salamat po, Ate Shelo. So, ano tayo? Dako tayo sa announcement for today. So, handa na ba kayo sa mga announcement natin? Ayan, ang unang-unang announcement natin. Nakapag-register na ba tayo sa ating IDMC conference? Yeah. Okay, nalalapit na. Nalalapit na po ang ating IDMC conference na may tema na rethinking discipline. So, halina po, samahan niyo po kami na umattend dito sa IDMC conference na ito sa October 27 to 28. So, inaanyayahan po namin, we encourage everyone po na mag-join po dito sa IDMC conference po. And alam nyo po na this October din po ay nalalapit na din ang birthday ng Crossworld! Ayan! So, sige nga po, kung kayo po ay excited na sa birthday ng ating Crossworld, send lang po kayo dyan ng green or ng green heart. Okay, so tatlong green heart. So, kung excited na kayo sa ating anniversary, sa birthday ng Crossworld, sige po, send kayo ng hearts, ng madaming hearts dyan. So, inaaniyahan po namin kayo sa ating 42 years na ng Crossworld. Ayan. So, doon po tayo sa ating Sunday service. So, sa Sunday service po, we encourage everyone po to attend Sunday worship po every 9 a.m. po. Okay, nanyahan po 9 namin.
9 a.m.
9 a.m.
Hindi 9 a.m.
9 a.m. po. 9 po. Bawal na po. 9 a.m. po. Exact 9 a.m. Punta po tayo dyan. So, exact na po yun, ha? 9 a.m. Okay. So sa Sunday service, meron din po. Ito po ang pinaka-iintay po natin. Ayan, ang ating event sa August 27. Ayan, ito po ay worship night. Tayo po ay magkakantahan sa Panginoon. Excited ba kayo dyan? Ang tanong po, register na po ba tayo? Okay, kung hindi pa po register ang this week po, this Sunday na po. Yes. Ang last Sunday po ng registration po ng ating worship night po na may temang Adoratio. Okay. So ang ano po dito, ang registration po dito for adult ay 100 pesos and sa student po ay 50 pesos lang po. Kaya tara po ang YA, ang mga youth at ang lahat po. We encourage po na makasama po namin kayo for this worship night.
Sayang graduate na tayo ng City 2. No?
Oo nga po eh.
Ayan, so we encourage po everyone, sama-sama po tayong mag-worship sa Panginoon. So hindi lang tayo, yun nga yung, ito po yung other way to worship the Lord. Yes, hindi lang po through prayer, kundi talagang magkakantahan po tayo. So pag-pray po natin yung praise team, dance team, yes, sa preparation po nila for this event. So ito po ay isang fundraising event ng praise team at ng dance team.
Nakaka-excite na. Yes. Exciting worship night.
Nakaka-excite ba, Teacher
Angel? Ay, ang taho. Karanta po si Teacher Jessica.
Ayan. So excited na, I know po na lahat po tayo ay maka-involve po dito sa event po na ito. And sa August 20 din, ayan. So meron po tayong church, all bona fide members, baptized members, and leaders ng church. Meron po tayong assembly on Sunday, 2:30 p.m. to 4 p.m. After, ano yan? After ng City 2 exam. So, makikita po natin yung ginawa ng Panginoon for the last 6 months. Ayan. So, dito po sa ating church. Ayan. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang katapatan sa Crossroads Church. Amen.
Ayan. So, salamat sa Lord sa kanyang katapatan sa Crossroads Church at sa buhay ng bawat isa. So, ngayon naman po, I am inviting everyone to share sa atin pong comment section ano po ang inyong mga prayer requests sa inyong pong career, sa inyong pong relationship, sa inyong pong business, sa inyong pong pag-aaral. And sama-sama po natin itong idulog sa Panginoon. At tayo po ay manalangin. Sige po, lapit po tayo sa Panginoon and let's end this night with a prayer. Hallelujah, Father, we praise you, we glorify your name. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, for your word. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, for you enlightened our lives, Panginoon, and ang aming mga mata, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord God, for giving us, Lord, an eye to see your work once more, Panginoon. Panginoon, we ask for your cleansing power, Panginoon, to cleanse our eyes, Panginoon, yung mga mata namin, Panginoon, na kung saan-saan nakatingin, Panginoon, kung saan-saan may hinahanap, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to have a single eye, focus alone to you, Jesus, Panginoon, at makita namin ang iyong move sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, to become deep in our personal life, Panginoon, sa aming pananalangin, Panginoon, in our prayer life, Panginoon, Lord, samahan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at katagpuin niyo po kami with our personal time with you, Panginoon. Lord, ang bawat isa, Panginoon, we have struggles in our lives, Panginoon, katulad ni Sarah, Panginoon, we somehow declare ourselves as a barren, Panginoon, parang wala na, Panginoon, but through you, Panginoon, Lord, we will be fruitful, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for revealing to us tonight and last Sunday, Panginoon, na kami, Panginoon, ay meron pa magagawa, Panginoon. This is not our end, Panginoon. This is not our terminal stage, Panginoon. There is so much more kasi kasama ka namin. And there is nothing impossible with you, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na nag-join ngayong gabi na ito, Lord God. And Lord, we pray, Panginoon, na maging safe ang pagbiyahe ni Charisse ngayon, Panginoon, sa kanyang pag-uwi sa Manila this Friday, Panginoon. Ingatan niyo po siya, keep her safe, Panginoon. Ilayin niyo po siya sa kahit anuman pong disgrasya, Panginoon, Lord God. Kayo po'y mag-bless ng sasakyan na sasakyan niya pa uwi, Panginoon, Lord God. I speak provisions, Lord God, for each and every one of us, Panginoon. Strength, Lord God, sa aming mga trabaho, Panginoon. Sa aming pagbaback to school, Panginoon, Lord God, give us wisdom and knowledge, Lord God. At sa aming pong pagre-review, Lord God, sa City 2, Panginoon, Lord, we will not just memorize everything, Lord God, but we will put it in our hearts, Panginoon, ng iyong mga salita at talakaran namin ito matapos man ng City 2 na ito, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord, for this wonderful night na nakasama namin ang bawat isa, pondering and reflecting on your word, Lord God. Thank you for your sweet presence with us, Panginoon. Ito pong aming samot, dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Ayan. So, muli, I am not barren.
My case is not terminal.
Because I have a God who is faithful to His word. And with that, we say,
to God be the glory!
Good night po.
Good night po.
See you on Sunday.